De la inimă
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultători! Suntem din nou împreună la întâlnirea noastră de la inimă la inimă. De această dată am să vă introduc într-o altă atmosferă. Vom participa împreună la o conferință cu tema Plantează un gând, culege un destin. Cea care ne-a vorbit despre importanța gândurilor noastre, despre destinul pe care ni-l putem clădi singure, în urma acestor gânduri a fost Vali Strubert. Haideți să ascultăm împreună și să punem în mintea noastră tot ceea ce este bun și ziditor. Audiție plăcută!
Gândurile spin. Aș vrea să vă captez atenția cu ceea ce am aflat cu câțiva ani în urmă, urmărind o emisiune creștină. Mă uitam la Joyce Meyer, la o emisiune de-a ei. Și ea avea invitat acolo o doamnă doctor care se numește Caroline Leaf. Ea este cercetător în neurologie și dânsa prezenta observațiile științifice făcute în relația dintre creierul uman ca și organ și minte, gândurile care le avem fiecare. Dânsa spunea următorul lucru. Cu ajutorul tehnologiei moderne s-a constatat că gândurile pozitive, bazate pe credință, arată diferit de gândurile negative pe care le avem, care de multe ori sunt bazate pe frică. Și dumnea ei le numește pe acestea din urmă gânduri toxice. Aceste gânduri negative generează ca pe ramurile celulelor noastre nervoase să fie sesizată, spunea dânsa, o imagine asemănătoare unor spini. Mi s-a părut foarte interesant ce a zis. La școală am învățat cât de cât câte ceva și ne aducem aminte despre faptul că avem neuroni în creier, da? Și chiar arată așa ca ramurile unui copac. Eu aș spune ca și rădăcinile. Oricum, mi se spune că rădăcina copacului seamănă cu coroana copacului de obicei, numai că e în pământ, așa-i? Tot ramificații, dar în pământ. Revenim la ce spuneam din ce a constatat doamna Caroline Leaf. Și spunea așa, acești spini care apar pe celulele noastre nervoase când noi gândim negativ sau avem sentimente pe bază de frică, eliberează substanțe chimice în trupul nostru, care de fapt nu sunt bune și ajung chiar să ne otrăvească. Sunt toxice, nu ne fac bine. Mă gândeam la ceea ce m-a auzit și am zis că sunt lucruri interesante și aș fi vrut să aprofundez mai mult. Vreau să vă fac pentru început așa o mărturisire personală. Ca fiecare om, doar că unii recunosc, alții nu, sau alții mai mult, alții mai puțin, am avut și eu lupta mea cu gândurile spin. Voi ați avut? Bun, doar am avut o perioadă în care lupta era chiar luptă, pentru că de luptat cu gândurile spin, cred că nu vom înceta niciodată să luptăm cu astfel de gânduri. Dar eu am avut o perioadă unde era al treilea război mondial în capul meu. Ați avut și așa ceva? Știți cum mă simțeam eu atunci? Parcă cineva se străduia să facă culturi intensive de spini în mintea mea. Parcă nu mai scăpam, domnule, de gândurile alea spini. Terminam cu unul, veneau 10. Era o activitate parcă neobosită în mintea mea în direcția asta. Și știți cum făceam? Îl mustram pe diavolul, pentru că am învățat așa, mustră pe diavolul și îl mustram să plece. Dar după 3 minute parcă veneau alte 5 gânduri. Și eu mă gândeam, Doamne, dar eu vreodată o să am și eu așa liniște, să stau. Le întrebam pe soțul meu, la ce te gândești? La nimic. Păi cum la nimic, pentru că eu mă gândesc la 10 lucruri deodată și parcă nu știu dacă unul e bun din ele. Pentru că toate îmi creează probleme. Eu o să ajung vreodată să spun, nu mă gândesc la nimic, mă relaxez. Eu sunt femeie. Bun, continui să împărtășesc prin ce am trecut. Deci, îl mustram pe diavol, în 3 minute veneau înapoi alte gânduri și mi-am dat seama că, într-adevăr, mintea mea este un câmp de luptă. Spuneți-mi, vă rog, e ușor să cureți un teren care de ani de zile a fost lăsat în voia lui și a fost invadat de spini, mărăcini și alte buruieni? Nu? A fost o vreme, acum câțiva ani de zile, eram cu casa în construcție, cu casa în care locuim acum, eram în construcție și vă dați seama, erau cheltuieri majore acolo, materiale de construcție și meșteri și... Ce m-am gândit eu? Lângă noi locuia o femeie bătrână, bolnavă, casa lipită de noi și avea o grădină mare, imensă, pentru mine era imensă, parcă nu se mai termina grădina aia, dar ea nu lucrase de ani de zile. Eu cu mama am complotat. Am zis să ajutăm familia și să luăm noi grădina lui vecina să o lucrăm, pentru că o să fie mai ușor cu toate cheltuielile care le avem cu casa. Dar vă spun, iarba era până în brâu. Deci intrai acolo ca în junglă. Spin, buruieni și toate cele. Și eu cu mama ne-am pus să lucrăm. Dar noi n-am fost prea conștiente la ce ne-am înhămat. Pe parcurs am aflat. A fost o muncă istovitoare, vă rog să mă credeți. Am reușit să scoatem ceva producție în anul ăla, dar lupta a fost de fapt cu spinii și buruienile. Da, am învățat o lecție majoră în anul ăla. Dar ce a fost interesant este că după aceea, anul următor, fetele vecinei noastre locuiau la bloc. Erau doamne la 40 de ani, locuiau la bloc. Și s-au gândit ele, după ce noi am curățat grădina și a trecut anul greu, s-au gândit și ele să vină la mama acasă și să lucreze ele grădina de acum înainte, că doar era grădina lui mama, nu? Și puteam noi să spunem ceva? Doar că noi ne-am luptat să scoatem spinii și pălămida din grădină. Da, noi am dus greu și ele au venit apoi să se bucure de restul și era dreptul lor. În orice caz, eu am învățat un lucru. Jos cu spinii! Eu nu mai vreau spini cu orice preț. Voi ce spuneți? Mai ales că odată ce veți curăța terenul, este terenul minții dumneavoastră, al vieții dumneavoastră, nu-i terenul lui vecina. Eu i-am curățat terenul lui vecina și tot m-am bucurat de ceva. Spuneți-mi, dacă noi vom curăța terenul minții noastre, bucuria nu va fi în primul rând a noastră? Roadele, în primul rând, noi ne vom bucura de ele, dar bineînțeles se vor bucura și cei din jurul nostru. Ceea ce vă doresc din plin. Eu sunt în proces și mă bucur de asta. Revenind la reprezentarea prin spini a gândurilor toxice bazate pe frică și necredință și deci având propria mea experiență în domeniul spinilor, v-am mărturisit deja, am decis că aș vrea să studiez ce spune Biblia în domeniul acesta. Și am găsit multe referințe la spini și acum în fața dumneavoastră voi prezenta doar câteva dintre ele. În Biblie este prezentat ca o plantă nefolositoare, simbol al nerodirii și al blestemului. Este menționat pentru prima dată în Biblie, știți când? În Geneza, după ce omul păcătuiește, primește de la Dumnezeu verdictul și sunt rostite de Dumnezeu față de om consecințele păcatului, da? Și spune Domnul, cu privire la pământ, blestemat este acum pământul din cauza ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămidă să-ți dea. Primul verset care face referire la spini. Mergem mai departe. Am să le subliniez doar pe cele care mie mi s-au părut foarte relevante. Când poporul Israel se afla în punctul de a intra în țara Canaan pentru a o cuceri și a o lua în stăpânire, haideți să ne aducem aminte ce avertizare dă Dumnezeu poporului. Spune în Numeri 33:55: dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, cananiți, aceia dintre ei pe care îți vei lăsa, vor fi pentru voi ca niște spini în ochi și ghimbi în coastă. Și spuneți-mi, vă rog, când vă intră o geană în ochi, cum vă simțiți? O geană, dragilor, nu un spin. Este destul să-ți intre în ochi, dar să-ți intre în spine în ochi. Așa spunea Dumnezeu că va fi pentru ei răul pe care ei îl vor lăsa în țară. Câteva generații mai târziu, Dumnezeu se uită la poporul său și spune prin prorocul Isaia în capitolul 32, versetul 13. Se uită la ei, îi cercetează și zice: pe pământul poporului meu cresc spini și mărăcini? Cu alte cuvinte, v-am dus eu în țara promisă și când vin să mă uit la voi, ce găsesc? Spini și mărăcini? Păi de asta v-am adus eu aici? Ca voi să vă apucați de cultivat spini? Creșteau spini și fără voi. Nu era nevoie să ajungeți voi în Canaan. Și nu vă supărați. Ca să am o producție de spini și mărăcini, trebuie să depun mare efort? Este destul doar să stau. Să stau și să mă întreb, să mă uit așa, oare ce ar fi fain să cultiv eu în terenul ăsta? Oh, ar fi fain dacă așa peste un an aș putea să recoltez de aici grâu și porumb și floarea soarelui. Mi-ar place să recoltez și să stau și să mă uit și să mă mir. Și ce o să recoltez în final dacă nu fac nimic? Spini și mărăcini. A persista într-o gândire sau o atitudine care are ca rod, dacă îl putem numi rod, spinii, atrage în final judecata lui Dumnezeu. Așa spune Dumnezeu în Isaia 27:4. Zice: n-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și îi voi arde pe toți. Asta se întâmplă în final cu spinii. Sunt combustibil pentru foc, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, spuneam, sunt simbolul blestemului și al nerodirii, da? Viața pe care o trăim, viața care ne-a fost dată în administrare, ne-a fost dată ca să rodim. Și, dragile mele, cred că nici măcar nu știm, nimeni dintre noi nu știe câte sezoane de recoltă are înaintea lui, dacă putem să vorbim așa în termen de agricultură. Nu știu în ce mă privește. Dumneavoastră știți câte sezoane de recoltă în viața voastră mai aveți de la Dumnezeu, în harul lui? Ziua de mâine nu știm dacă e a noastră. Și Dumnezeu vrea pentru mine și pentru tine să fim roditori. El ne spune pentru aceasta în Ieremia 4:3: dorința mea pentru voi este să rodiți, de aceea desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Vrei rod în viața ta? Dumnezeu spune: desțelenește-ți ogorul, nu semăna între spini. Spuneți-mi, ce om responsabil se așteaptă să obțină recoltă într-un teren plin de spini și buruieni? Omul ăla e responsabil? Nu. Și să nu uităm din nou, curățirea terenului este treaba cui? A lui Dumnezeu sau a noastră? A noastră. Dumnezeu a spus: eu vă asigur sămânța, eu vă dau sămânța bună, da. Eu vă mai asigur ceva, vă dau și ploaia. Duhul meu l-am trimis peste voi, vă las și ploaia. Ba mai mult, nu trebuie să vă îngrijorați, că dacă ați pus sămânța bună și vine ploaia, va rodi. Treaba voastră este să îngrijiți terenul. Nu le lăsați invadat de spini. Asta e treaba noastră. Dar știm că cineva este neobosit, este foarte neobosit în a-și arunca sămânța lui rea și a sufoca terenul minții noastre. Am vrut să mă uit și în Noul Testament, să nu rămânem doar pe Vechiul Testament. Și pentru aceasta vreau să aduc înaintea voastră celebra pildă a semănătorului. Și poate o să o privim puțin dintr-un alt unghi. E abordarea mea personală. Dacă doriți, puteți deschide Bibliile. În Matei 13, acolo este pilda semănătorului și după ce Dumnezeu enunță pilda înaintea ucenicilor, ei vin la el și îi pun o întrebare: Doamne, dar de ce le vorbești ucenicilor, de ce le vorbești oamenilor în pilde? De ce le vorbești în pilde? Și în răspunsul pe care Domnul îl dă, el face următoarea afirmație în Matei 13:12. Spune la un moment dat: celui ce are, îi se va da. Și de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Nu vă supărați pe bogații, are Dumnezeu în vedere aici, adică ăștia care-s bogați și au de toate, Domnul zice că le mai și dă. Și ăla care e sărman, ia și ce n-are. Știți, cu ani în urmă, așa mi-a urat mie cineva Dar cu referire la cele materiale, și eu eram în dificultăți în vremea aceea și mă luptam și eu cu viața și cu lipsurile și îmi spunea, păi da, n-ai și nici n-o să ai, pentru că numai ăla care are, lui se va da. Mie nu venea să cred ce aud și ce spune. Și eu n-am fost de acord cu asta și uitându-mă atent în Biblie am văzut că nici nu pot să fiu de acord. De ce? Pentru că dacă vă uitați împreună cu mine veți vedea contextul. Dumnezeu vorbește despre a cunoaște tainele împărăției lui Dumnezeu acolo. Și spunea în felul următor, dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu a început să ți se descopere, El ți se va descoperi tot mai mult cu privire la cunoașterea tainelor împărăției. Celui ce are, Dumnezeu îi va da, cel ce nu cunoaște, ce să-i dea Dumnezeu? Și m-am liniștit cu privire la acea urare și mulțumesc Domnului că El ni se face de cunoscut și dorește să ni se facă de cunoscut tot mai mult. Mergem mai departe în tălmăcirea pildei pe care Domnul o dă ucenicilor și în versetul 15, asta vreau să citesc și eu împreună cu voi, Matei 13:15. Spune Domnul așa, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Am înțeles că auzim cu urechile. Am înțeles că vedem cu ochii, dar de înțeles, nu cu mintea înțelegem. Că Domnul zice să înțeleagă cu inima. Și mi s-a părut interesantă afirmația și bineînțeles că m-am uitat în Biblie să vedem ce vrea să spună Biblia când spune de a înțelege cu inima. Pentru că noi știm că mintea este responsabilă pentru a procesa informația, pentru a o decripta, pentru a fi înțeleasă. Da, mintea mea preia informația sau îmi prospătează o amintire, analizează un gând, dar după aceea, întreaga mea ființă interioară poate participa la procesarea sau înțelegerea ei. Pentru că se implică acolo voința mea, emoțiile mele, eu meditez la ceea ce am auzit și de la ceea ce mi-a trecut prin minte. Un gând care mi-a trecut prin minte, așa, pasager, poate să ajungă să-mi capteze toată atenția, toată ființa mea, da? Poate să pună stăpânire pe mine. Vi s-a întâmplat asta? Și vă dați seama ce se întâmplă în interiorul ființei tale când acel gând care te captează este un gând spine. Gânduri de alea, faine. Termenul inimă, în pasajele biblice, definește ființa interioară a omului. Aici este locul unde Dumnezeu aduce mărturie despre sine. În Biblie, inima este înțeleasă ca fiind locul de operare al intelectului, al afectivității, al voinței și al vieții spirituale. În concepția vechi testamentală, termenul inimă făcea referire la ideea de lăuntrul ființei umane sau dimensiunea invizibilă a omului. De aceea, de multe ori în scrierile Bibliei, îi se atribuie inimii ceea ce noi am atribui doar minții. Da? Deci când veți găsi în Biblie de a înțelege cu inima, înseamnă că este implicată mintea mea, emoțiile mele și toată ființa mea lăuntrică. Această perspectivă o regăsim și în învățătura Domnului Iisus. De exemplu, în Matei 9:4, la un moment dat le spune Domnul celor din jurul lui, de ce gândiți rău în inima voastră? Și iată că El nu disociază inima de gând. Inima fiind cea care dă valoare lucrurilor pe care mintea le gândește. E adevărat? Ne trec prin cap lucruri și apoi inima dă valoare sau nu acelui lucru. Pot să-mi treacă prin minte gânduri, uneori chiar involuntar. Nici nu știu de unde a apărut în mintea ta gândul respectiv. Dar eu decid cu voința mea dacă las acel gând sau îl smulg ca pe un spine afară din mintea mea. Pentru că dacă nu-l smulg, el poate deveni gândul inimii mele, care în final îmi invadează viața. Și fiind un spin, în final vă pot prezenta aici în toată splendoarea lui, dacă nu sunt atentă. Domnul tălmăcește mai departe ucenicilor pilda semănătorului și citim versetul 19. 18:19. Este primul teren. Și spune, ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sublinierea. Aude cuvântul și nu-l înțelege. Vorbim despre minte. Nu-l înțelege. Și îl numește, dacă vreți, tipul omul de lângă drum. Așa spune. Este sămânța căzută lângă drum. Este acest tip de om. Eu aș spune că acest om poate fi interesat să vadă tot ce mișcă în jurul lui. Nu-i scapă nimic. Sunt chiar unii oameni, aș putea spune, dependenți de expunerea zilnică a minții la bombardamentul informațional. Cunoașteți astfel de oameni? Nu le scapă nimic. Trebuie să știe tot ce s-a spus la știri în ultimele 24 de ore. Nu le scapă nimic. Omul tipul lângă drum. Tot ce mișcă, tot ce zboară, el trebuie să fie la curent. Poate fi văzut ca omul care își trăiește viața unde fluxul traficului este cel mai intens. Se expune constant la toată agitația și poluarea aferentă unui astfel de loc. Așa-l văd eu. Vi s-a întâmplat să fiți prinse într-un loc cu foarte multă agitație, zgomot, mișcare? Da? Vi s-a întâmplat? Unde locuiesc eu acum, locuiesc la marginea Aradului, s-a construit autostrada Arad-Timișoara. N-ați vrea să știți ce a fost în ultimul an acolo. Și să stai într-un astfel de loc aglomerat și cineva să vrea să comunice cu tine și Laura zice, îngobrează, îmi spune ceva și eu aici zboară tirurile pe lângă mine, mașinile, picamărele și așa mai departe și ea vrea să-mi spună ceva și eu, poftim, vrei să-mi spui ceva? Înțeleg că vrei să-mi spui ceva, dar eu nu aud prea bine, nu pot să înțeleg ce-mi spui. Nu, pentru că e multă agitație în jurul meu. E multă agitație de lângă mine. Ca să înțeleg ce îmi spune, ar trebui să mă desprind de toată agitația și tumultul în care sunt prinsă. Ar trebui să mă retrag de acolo. Aș avea nevoie de liniștea grădinii, pentru ca să pot să înțeleg. Pentru genul de om lângă drum, cum l-am numit eu, informația aceasta a cuvântului, adevărului Dumnezeu, este ca nuca în perete. Aude și el această informație, dar nu înțelege. O aude printre toate celelalte, dar nu o înțelege. Știți cum am auzit despre oameni și ați auzit și voi cu siguranță? Măi, am încercat să citesc în Biblie, dar eu nu înțeleg nimic. Sunt oameni care încearcă să citească, dar îi zic că nu înțeleg. Dar, după părerea mea, sunt alții care nu vor să-și consume nici măcar un neuron încercând să înțeleagă. Adică nu-și fac timpul să se retragă și ei puțin, în liniște, și să spună, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Și cred că Dumnezeu e credincios. Mergem mai departe. Versetul 20-21. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se lapădă îndată de el. Tipul de om care reprezintă un teren cu locuri stâncoase, personal îl văd în opoziție cu omul din Psalmul 1. Omul acela care are rădăcina înfiptă lângă izvorul de apă și își trage seva de acolo, da? Și în final rodește frumos. El își dezvoltă, acel om din Psalmul 1, rădăcina și o adâncește acolo lângă izvor. Dar ce ni se spune despre acest om din aceste versete care le-am citit? Ni se spune că el poate fi chiar entuziast la început, ai putea spune chiar așa înflăcărat pentru Dumnezeu, că primește cu bucurie, dar la un moment dat ajunge să se usuce. De ce ajunge el să se usuce? Pentru că nu merge în profunzime, nu dezvoltă rădăcină, așa ne spune Domnul. El nu dezvoltă rădăcină. Și acum noi deja știm ce înseamnă rădăcina. Lumea gândurilor lui. El nu-și face timp să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu. A fost el entuziast la început, dar el nu merge în profunzime. Nu-și ancorează zilnic gândirea în promisiunile Domnului, în cuvântul lui, din care să-și tragă seva, din care ar trebui să-și lase prelucrată inima, ființa lui, începând cu gândirea. Domnul spune clar că el nu are rădăcină. Nu are rădăcină. Și atunci e de mirare că la prima confruntare cu o nereușită se destabilizează și zice, Doamne, dar unde ești? Dar unde ești, Doamne? Dar de ce arde soarele așa de tare? Dar de ce e cuptorul așa de încins? Dar, Doamne, binecuvintează-mă, dar scapă-mă, dar unde-s promisiunile tale? Păi sunt acolo în cuvânt. Dar tu nu dezvolți rădăcină și te usuci. Aș vrea să vă întreb, majoritatea dintre voi sunteți foarte obișnuite cu acest pasaj. Credeți că această pildă se adresează cumva păgânilor sau ateilor? De ce credeți că se adresează credincioșilor? Și eu m-am gândit. Pentru că, în general, toate aceste patru tipuri de om, ni se spune că toți au auzit cuvântul, nu doar că l-au auzit, ni se spune că l-au și primit, doar că nu la toți le-a fost de folos. Cuvântul a ajuns la fiecare dintre ei. Unii l-au și primit, doar că nu le-a fost de folos, nu toți au rodit. Atenție, deci, s-ar putea să fie perioade în viața noastră când poate ne-am asemuit cu genul omul de lângă drum sau perioade în viața noastră când am fost genul de om terenuri stâncoase, da? Nu neapărat că toată viața ți-ai trăit-o în felul acesta, dar poate au fost perioade de acestea în viața ta. Și mergem mai departe la versetul 22. Sămânța căzută între spini. Ce spune Domnul despre această sămânță? Este cel ce aude, de fapt, despre omul. De ce nu ajunge acest om să rodească? Pentru că terenul lui este înăbușit de spini înăbușit, care cresc în voie. În acest pasaj ni se spune clar care este simbolul spinilor. Ne acaparează gândirea. Vreau să-mi cumpăr, a apărut ceva și vreau și poate n-am nici bani și atunci mă strădui și încep să mă frămânci și să mă gândesc cum să fac banii aia ca să-mi cumpăr lucrul ăla. Nu vi s-a întâmplat? Oho, eu, de exemplu, am nevoie de mobilă în dormitor. N-ați vrea să știți de câte luni mă frământ. Și m-am tot frământat. Cum să fac? Cum să dreg? Și până la o dată am zis, Doamne, trebuie să mă liniștesc. Păi, dar ce fac? Cum a zis și noaptea, nu mă gândesc numai acolo, mă liniștesc, trebuie să mă liniștesc. Gândurile ne pot acapara tot felul de gânduri, de îngrijorare. Bunurile lumii acestea pe care ni le dorim, nu sunt ele rele, dar ne acaparează și atunci nu-i bine. Ce să mai spunem de tehnologie? Că noi românii, care zicem că suntem săraci așa, ca națiune, așa ni se pare nouă, plătim facturi de telefon. Ce au apărut acum? iPhone 5! Wow! Și acum începem să ne gândim cum să fac rost de bani, să-mi iau iPhone 5, dar eu n-am cu ce să-mi cumpăr nu știu ce acasă, mâncare. Oh, Doamne, ajută-ne! Trec peste, că aș putea să spun, vestimentație, vacanțe, divertisment și ne zolim și... Domnul să aibă milă de noi și de mintea noastră. Dar trecem la îngrijorări. Îngrijorările, spinii care năbușă și, atenție, spune Domnul îngrijorarea? Dar cum spune? Îngrijorările, adică multe, 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 nu una. Multe. Îngrijorările spini. Ce ziceți? Am putea lista vreo 10, 20, 100? Nu știu ce să mă fac cu copilul ăsta. Nu știu ce o să fie de el în viitor. Nu știu. Dar ați auzit că săptămâna trecută s-a scumpit din nou benzina? De două ori, de fapt, într-o săptămână? Cum că s-a scumpit benzina de două ori într-o săptămână? Și dacă îmi dau drumul și încep să mă ambalez, să vedeți ce spini o să scot acum aici, nu? Ați putea face ca mine? Dar Domnul zice că nu-i bine. Că dacă fac așa, mintea mea nu va mai fi pe placul Domnului, da? Gânduri de îndoială, care în final îndoială mă duce la necredință. Nu știu dacă mai rezist. Sincer, nu știu dacă mai fac față. Dar poate fac cancer. Dar gânduri de nemulțumire. Nu mai suport serviciul ăsta. Nu mai suport pe șeful ăsta. Dar, de fapt, în ultimele 6 luni, tu te-ai rugat ca Domnul să-ți dea serviciul ăsta și ți l-a dat. Dar acum nu-l mai suport! Dar bărbatul ăsta meu nu mișcă nimic în casă dacă nu-i spun eu, parcă nu vede nimic în jurul lui. Dar nu mai suport. Nu mai aștept nimic nici de la copiii ăștia, nu mai aștept nimic de la ei. Și parcă pe nimeni nu interesează nimic. La nimeni nu-i pasă de nimic în jurul lui. Sau gânduri de răzvrătire. Doamne, dar de ce mie mi se întâmplă lucrurile astea? De ce mie? Cu ce am greșit eu? Cu ce sunt mai rea decât ceilalți? A, v-a trecut asta prin cap? Degeaba mă și rog. Ați zis vreodată asta? Păi mai are rost să mă rog? Mai are rost oare? Da. Da, gânduri de critică și de judecată. Auzi, nici nu mai pot să cer la nimeni nimic. Ce să le mai cer la ăștia? Să-mi dau drumul sau să mă opresc? Cred că mai bine mă opresc. Mă opresc, da. E frumos aici la biserică. Sună bine ce spun oamenii ăștia aici, dar auzi, voi nu treceți prin ce trec eu. Da. Auzi, voi oricum nu treceți prin ce trec eu, așa că lasă-mă. Mie mi-e foarte greu. Ce fel de gânduri sunt? Spini cât casa. Mai mari? Măsurați-i voi, fiecare pe-ai voștri. Deci la scenariul pe care eu vi l-am prezentat, voi continuați cu propria experiență. Facem asta pentru că vrem să-l dăm pe față pe diavolul, pentru că el este insistent, este neobosit și neostoit în a încerca să invadeze viața noastră și mintea noastră cu spin și să ne sufoce dacă poate. E adevărat? Când se ridică spin în voi, voi vă simțiți așa liberă și împrospătate? Nu vă simțiți sufocate? Dar vrem să-l dăm pe față, da? Nu vreau să termin într-o notă pesimistă și vreau să citesc și ultimul fragment. Versetul 23 spune așa: sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. În sfârșit cineva care înțelege. Pentru că ori fost până acum trei care ban au înțeles, banul i-o păsa să înțeleagă decât la început, când a fost și el entuziast și după aia nu l-a mai interesat să înțeleagă mai departe. Ba, au lăsat spinii să crească în mintea lui cât casa. Deci fiecare a avut probleme să înțeleagă și să aprofundeze ce-o înțeles. Și Domnul le spune că cel ce aduce rod este cel care aude cuvântul și îl înțelege și își dezvoltă rădăcina minții lui, dacă vreți, în promisiunile Domnului. După părerea mea personală, toate cele patru tipuri de teren prezentate, rezultatul seminței în aceste patru tipuri de teren depinde de modul în care au înțeles cuvântul împărăției lui Dumnezeu și de modul în care gândește omul în viața de zi cu zi. Doamne, cu ce mă lupt eu? Ce prostie am mai gândit ieri? Ce spini am mai cultivat săptămâna trecută sau săptămâna asta? Ajută-mă, Doamne, să identific, pentru că vreau să-i smulg în final și vreau să mă scap de ei. Amin.
Dacă am înțeles bine importanța gândurilor noastre, dragi ascultătoare, cred că vom avea noi decizii cu privire la viața noastră pe viitor. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toate. Ați ascultat-o pe Vali Strubert la conferința ce a avut loc la Biserica Agape, plantează un gând, culege un destin. Până la întâlnirea viitoare, fiți binecuvântate! La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.